Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Нас тут вже понад 1 200 000 розумної аудиторії. Зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава!
Давайте почнемо з мобілізації. Командувач сухопутних військ Олександр Павлюк написав таку ґрунтовну статтю. Вона доволі емоційна. І він каже: слухайте, ну як так сталося, що через 2 роки повномасштабної війни від оцього мемасика, що як служити, так всі хворі, а як воювати, то всі здорові, ми дійшли там до стікування територіальних центрів комплектування і підтримки ухилянтів. Оці речі якось не в'яжуться, не схоже на те, що це одна і та сама країна. Мобілізація нам потрібна, законопроекту досі немає. От така стаття, я думаю, ви її бачили, пана Павлюка, вона на когось вплине?
Я бачив цю статтю, природні, що емоційні аргументи можуть впливати, але вплив цей буде просто мізерний. Це буде символічний вплив, якого ми просто не помітимо. Тобто будь-який військовий, який висловлюється щодо мобілізації, він може мати вплив. Але я думаю, що зараз нам потрібні не емоції, зараз нам потрібно не пошук епітетів, не нові словосполучення щодо там захисту ухилянтів, а нам потрібен чіткий план дій, чіткий зрозумілий план дії до влади, яким чином відновлювати довіру до мобілізації. Тому що довіра до мобілізації, в тому числі, це відповідь суспільства на питання, чому напівпаралізований парламент впродовж 4 місяців не може прийняти законопроект про мобілізацію. І більше того, як ми спостерігаємо, ну принаймні публічно, те, що повідомляє низка народних депутатів, законопроекта просто губляться норми, які можуть зробити мобілізацію більш ефективною. І ви знаєте, більше того, я б розглядав цю тему ширше. Це не лише робота парламенту. Тому що 4 місяці нездатності парламенту прийняти ці зміни – це також відповідь на питання якості законопроекту. Я нагадаю, цей законопроект розробляв Кабінет міністрів ще у 2023 році. Пізніше через низьку через велику критику з боку парламенту цей законопроект був відкликаний. Пізніше за місяць з'явилася його оновлена версія, але також ми бачимо там достатньо великі проблеми. Тут питання і якості роботи уряду, тут питання і парламентської кризи, і нездатності парламенту, тут питання загальних ігор влади, що давайте ми не будемо дратувати населення. Ну, попри все, ця норма простежується, це простежується дуже чітко. Давайте не будемо дратувати громадян, і отака гра влади у добру владу, це також має місце. Ну і дуже багато інших речей. Це і корупційні скандали в Міноборони, які тягнуться вже 2 роки. Зараз хвиля менша, але проблема все одно залишається. І багато інших пунктів. Тому я чудово розумію критику з боку командування військового, яке говорить про те, що ж з нами сталося. Чому зараз провал мобілізації. Але тут в мене в цій критиці все-таки я бачу, що більше кивають головою на громадян, на несвідомих громадян, на ухилянтів, на тих, хто перетинає Дністер і Тису. Все-таки, я думаю, що нам зараз потрібна трішки інша дискусія, як відновити ефективність влади, як приймати чіткі правила гри і як у дуже багатьох питаннях сприяти мобілізації. Тому що це не лише закон, це також і, до речі, ставлення до ухилянтів. Тому що ви сьогодні перетинаєте незаконно кордон, переходите через Тису, вам що? Адміністративна відповідальність, невеликий штраф. Я зустрічав повідомлення про те, що є люди, які вже 4-й раз отримують штраф за незаконний перетин кордону. Перепрошую, а може варто перевести дискусію в криміналізацію цієї статті? Може варто перевести дискусію в автоматичну мобілізацію? Перетнув кордон, тебе зловили, ти вже сьогодні у ТЦК. Ну, інших варіантів немає. У нас війна, і в нас насправді серйозно не вистачає людей. І по багатьох таких моментах і мобілізація, і прозорі правила бронювання, і закривання багатьох питань, ми сьогодні повинні працювати. Ну, ми це насамперед українська влада.
Насамперед український парламент. Секундочку, я вас перебуваю. Я напередодні побачив дискусію, подивився дискусію між уже колишнім спікером, але все ще депутатом Верховної Ради Дмитром Разумковим і колишнім народним депутатом Бориславом Березою, який брав участь у воєнних діях. Він пішов на війну ще 25-го чи 24 лютого 22-го року, потім, ну, вже з дуже поганим станом здоров'я його списали. Так от, що розказує Дмитро Разумков? Що той новий законопроект, який надійшов від уряду, а він прямо каже, що це законопроект, розроблений адміністрацією, Офісом Президента, що він сирий, там багато норм, які просто між собою не узгоджуються, там багато норм, які порушують Конституцію. Ну і от зараз 4 тисячі правок, зараз комітет уже пройшов понад половину, і от після 10 березня вони повернуться до розгляду і будуть там ще якихось штук вимагати в залі. Ми критикуємо Палату представників Сполучених Штатів Америки, що вони не проголосували закон про підтримку України і пішли на двотижневі канікули. Пробачте, у нас свій парламент не може, ну от, після 10 квітня він каже, що будуть продовжувати розгляд цього питання. І от у мене тоді, а кого ми критикуємо?
Проблема є, вона колосальна. Тут загалом питання і в роботі парламенту, який нам зараз потрібно переводити в повноцінний шестиденний робочий графік. І робота в сесійному форматі, і робота в комітетах. Тобто це два ключових напрямки. І ми бачимо, що зараз катастрофічно не вистачає, власне, годин сесійних засідань, а останній робочий день парламенту в форматі сесії відбувався лише 2,5 години. І там провал на провалом, я маю на увазі загалом роботи над законопроектами. І здавалося б, з одного боку, сьогодні є в руках вся повнота влади, тобто парламент в ручному режимі залежить від Банкової, на Банкової фактично є пульт управління польотом. По кожній депутатській групі, по кожній фракції є аргументи, є можливість гарантувати голоси. І це не просто припущення. Комітет виборців проводив кілька досліджень, коли аналізували, хто голосує за законопроекти. І ми бачимо, що є чітка неформальна коаліція. Це фракція «Слуга народу», група «Довіра» і група «За майбутнє». «Довіра» і «За майбутнє» голосують фактично в унісон, з невеликою різницею. Є дві групи колишньої опозиційної платформи «За життя», які голосують у критичних випадках. І, от, до речі, законопроект про мобілізацію, проти якого виступала ОПЗЖ, вони виступали проти нього, говорили, що законопроект неконституційний, і буквально за кілька днів також підтримали. Тобто голоси є, голоси не проблема. І навіть якщо там фракція більшості бунтує, принаймні, знову ж таки, посилаюся на мову цифр, гарантувати 226 для Банкової сьогодні не проблема. Але, очевидно, стався достатньо великий збій у системі. І, знову ж таки, в нас цього збою не було в 22-му році. Парламент голосував як одне ціле. Я навіть пам'ятаю цифри, що кожен четвертий, там, можливо, навіть кожен третій законопроект на початку Великої війни голосувався конституційною більшістю. От нам зараз потрібно повертати ефективність влади. Без цього не буде ні мобілізації, не буде і якісної роботи парламенту, і нас буде чекати низка провалів. Тому що нам важливо, щоб влада реагувала на потенційні виклики, дивилась наперед хоч на кілька років. Ну, а провалювати мобілізацію в умовах війни впродовж 4 місяців, ну, це просто злочинно.
Ну, це вже буде 5-й місяць, якщо вони тільки 10-го, після 10 квітня почнуть розгляд, то це вже піде 5-й місяць, коли тільки в парламенті про це говорять. Давайте тепер до міжнародних подій, тому що оце, я вже згадував, голосування, яке все ще не відбулося, про пакет підтримки України, є інформація, що спікер Джонсон, спікер Палати представників, збирає на завтра нове засідання, тому що там є дві речі. Одна річ, що його можуть спробувати зняти з посади спікера – тому що він нібито таки дав можливість проголосувати бюджет, а значить не дав можливості Трампу, ну, зіпсувати життя Джозефу Байдену. Це одна справа. Ну і інша справа, що таки сказано, що буде проголосований пакет допомоги для України. Можливо, не в тому вигляді, але щось таки буде. На цьому тлі свіже дослідження від компанії YouGov, в якому показано, що там 72% американців припускають, чи то впевнені повністю, чи кажуть, що це дуже вірогідно. Вірогідно або дуже вірогідно, впродовж найближчих 5 або 10 років станеться Третя світова війна. І там же, на другому місці після Великобританії, у якої 72%, 68% – це про Україну. Більше, ніж про Францію, Німеччину, Японію, Австралію. Так от, хто буде на боці Сполучених Штатів? Точніше, хто разом буде по один бік кордону? Росія, там майже 72% чи більше, буде точно проти Сполучених Штатів, ну так вважають американці. Китай, ну, такі самі приблизно результати, 68%, а от Україна буде точно разом зі Сполученими Штатами. Я думаю, ці речі теж можна якось використовувати і в публічній дипломатії, і в урядовій дипломатії, і в народній дипломатії.
Можна користовувати, можна створювати і можна прогнозувати. Ви знаєте, от соціологічні опитування в період війни або соціологічні опитування, як в випадку Сполучених Штатів, в період виборів, це загалом окремий жанр. От на ці процеси реально можна впливати. Я наведу маленький приклад. От свого часу політична партія «Наша Україна» використовувала, як, вірніше, блок «Наша Україна» використовувала як головну тезу під час виборів, це теза позбавити мандатів, позбавити недоторканності народних депутатів. І я пам'ятаю, що от експерти тоді дивувалися. От коли дивишся соціологічні опитування, ти бачиш на перших місцях не недоторканність депутатів, ти бачиш на перших місцях це проблеми, пов'язані там з низьким рівнем зарплат, пенсій, з високим рівнем там низька якість доріг, багато інших проблем. А недоторканність була в другому десятку. Так от, після того, коли вона входить на порядок денний і технологи вирішують, що ця теза буде ключовою у виборчій кампанії, починається нагнітання в інформаційному полі. Чим більше нагнітають, чим більше рекламують, тим більше увага громадян прикута саме до цієї тези, і пізніше вона виходить у формат ключової проблеми. Зараз в Сполучених Штатах іде активна виборча кампанія, і тому на громадську думку можна впливати достатньо серйозно. І зараз от питання, хто буде перемагати в інформаційному полі? Байден, Трамп? В кого більші бюджети, в кого якісніше побудована кампанія. І тому, до речі, там варто уважно ставитись до тези про те, що Байден зумів акумулювати більше грошей. Тобто він зможе впливати на громадську думку. Зараз питання України, питання підтримки України стало однією із головних ліній виборчих кампаній. І тому ми бачимо, як змінюється позиція республіканців, як змінюється позиція Джонсона. Спочатку повне заперечення, або там припущення, що теоретично колись можливо. Пізніше позиція змінюється, і вже зараз вони виходять на формат, що, мовляв, підтримка України буде в іншому форматі, це буде позика, а розраховуватись будемо конфіскованими російськими активами. Про суму коштів ми ще будемо сперечатись. Тобто, я думаю, що на фінал ми все-таки вийдемо на формат фінансової підтримки України. Для американців це буде одна історія. От хто буде переможцем в цьому двобої? Хто скаже, що я поламав Конгрес, я все-таки добився, навіть не поламав, а добився ухвалення рішення на підтримку України. Або ж там можливість, скажімо, республіканцям зберегти обличчя і показати себе переможцем. І показати про те, що ми не відступили, ми Україні дали підтримку, але при цьому врахували максимально інтереси Сполучених Штатів. Там буде своя гра, але для нас теж є величезна проблема, яка пов'язана з тим, що ми втратили значний час. Оця втрата часу в різних аспектах, скажімо, там кінець 22-23 рік, ми втрачали час через помилки внутрішньополітичні, коли не могли прогнозувати формат затяжної війни і вкладали кошти там не в дрони, умовно кажучи, а в будівництво доріг. Тобто, ну, пригадайте, це масове безумне і велике будівництво, і будівництво також на місцевому рівні. Зараз ми втрачаємо час уже через факти, які від нас не залежать. І тому, власне, навіть якщо ми завтра отримуємо допомогу, скористатись нею активно післязавтра ми не зможемо. На це потрібно будуть певні часи, час, кілька місяців для того, щоб освоїти кошти, вкласти у закупівлю. Це тривалий процес. А ці місяці для нас можуть бути саме критичними.
Так, ну і на фінал. До Польщі на 39 секунд залітала російська ракета під час учорашньої атаки. І, відповідно, польські повітряні сили кажуть, що могли би її знищити, але точно розуміли, що вона повернеться. І тепер вимагають дипломатичними каналами пояснень від Росії. В українських соціальних мережах, ну там купа всяких жартів про те, що поляки просто злякалися. Давайте так, там говорили жорсткіше. А що дадуть оці дипломатичні пояснення, якщо це не перша провокація проти країн-членів НАТО?
Пояснення були, до речі, досить слабенькими, пояснення були невдалими, тому що польська сторона намагалась пояснити технологічними особливостями, тобто, мовляв, скільки секунд потрібно думати і планувати, що може бути з цією ракетою, куди впадуть уламки, але це пояснення виглядало недолуго. Але я не готовий говорити, я просто не знаю останньої польської соціології і не готовий говорити, от наскільки це пояснення було прийнятним для поляків. Тобто, попри все, кожною країною керується егоїзм. Кожною країною керується егоїзм, і я не виключаю того, що це пояснення було спрямоване саме на внутрішнього споживача інформації, саме на поляків. І для них, можливо, теза про те, що нам важливо, щоб уламки впали не на нашу голову, а далі там Львівська, Франківська, Тернопільська області нас уже не цікавить. Ну, на жаль, такий формат егоїзму
такий формат
працює.
Теж можливий, або як жартували в Україні, поляки не збили російську ракету, тому що в ній не було зерна. Пробачте за такий сарказм. Шановні, дуже дякую. З нами на зв'язку був політолог Олексій Кошель. Зараз у нас буде невелика пауза.